ururka Al-Shabaab waxay si ula kac ah Maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay-adaha dowladda iyo inay mabda'a Al-Shabaab dib uga baadiciyaan xubnaha soo goosashadu dhabka tahay. Madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. Shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafno, Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. Waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhawe. Ka hor inta uusan geysan dilkaasi, waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Jaan. Dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo.
Anigaan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaad degantahay waa inaad isusto meeshaad degantahay oo sheekaysano. Muxuu ahaa meel xarunta degmada deganahay, muxuu la imana arki kara kurigeyga iyo adi Allah yidhi sabtaasaan ku yidhi.
Marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idiin soo maro?
Meel inoo soo maruu raadinay.
Markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan, waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan, waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaarsiiyo dadka kale, askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla wareysigana waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
Roobkaas hore waa u maqalnay laakiin dabcan hadda anaga kadib nama dilina. Janis uu nagu dilay nama uusan heli karin anaga meel aan joogno uu ku imaadee waa askarigaas uu naga dilay.
Ma waxaad ku aaminteen nin sare oo Shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? Ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? Maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
Harun Shabaab walaaleh? walaalo Shabaab ehelad ma lahan dhawaanna laguma aamino. Anigu waxaan ka aaminsanaa Shabaab muddo dheer baa la dirirahayay, waana la dirir doonaa biidnillaahi tacaala inta aan noolahay. Waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo Shabaabku oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada Soomaalida lagu fiirinayo qofka anigu qof lahiba leeyahay inaan la xirayna inaan laistaabanayn inaan kan la yeelayna. Laakiin aniga shaksiyan qalbigay arrinkaas waa ilaahay uu ka siiseeyey, mana ii suurta gasho qof Shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. Laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino, inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suudo inaan daba socdaan, inaan asaga ku shaqayno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
Laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid a Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna. Saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017, Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isu soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen. Isaaq Booro Cali waxaa kadibna loo dhaadhiciyey xarunta dhaqan celinta taasi oo ka qalin jabiyey sanadkan horaantiisii isagoo qaatay lacag dhan $1,500 oo la siiyo dadka ka qalin jabiyey xarumahaasi. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, Isaaq Booro Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle. Askari kalena dirka ayuu uga baxsaday, waxa uu qaatay 2 qori waxaana uu dib ugu laabtay Al-Shabaab. Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen Isaaq Booro Cali, isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo.
Isaaq Booro Cali gobolka Bay ma dhaafsano, waxaan u malaynayaa adi meelahaasi shagadii meelahan Shabaab ku joogaan oo ka maamulo oo Idaaliya ah qaarkaas inuu joogaan kaleeyaa hadda laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas.
Waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyey?
Markuu baxayay wuxuu sameeyey niman buu ka xiisay. Markuu meel dhacal marayo waxaa ii sheegay nin buu qoriga qaatay, ninku markuu ka qoriga qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay. marku binaa ku yar baaki assist jooy waba ku dhuftay iyo iyada badan marku ku dhuftay kii labaad ii sheegayga badan marku maqlayo yu meesha ka sii kacay marku ka sii kacay buu hadbeeyay taasuna iyo yaa maxaan ku raadaysay roosho dhaaw
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka fadhiyay binaa
hal askariin uu dilay
hal askariin uu dilay
maxamed cali abshir waxa uu sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al-shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al-shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid a ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay al-shabaab dabayaaqadii sannadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid a ragga ka soo qalin jabiya xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliiska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay labada kun iyo toddobiyo tobanka oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaalla magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madeer madgaab cali saddexdaasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee baydhabo lacagtiisiina qaatay mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray al-shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaarro kala duwan xasan qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celina kuwaasi oo ku kala yaalla magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen laba kun oo dad ah oo ka soo goostay ururka al-shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka si wadha ula socda xubnaha ka soo goosanaya al-shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka al-shabaab marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee lasoo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in boqolkiiba toban dadka soo goostaa ay dib u laabtaan mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay al-shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin cumar maxamed abu ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab
dadka oo ka soo goosanaya al-shabaab dhammaantood ma aha daacad waxay iskugu jiraan laba kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay laba ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiiliyaan xerooyinkii ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meeshaa imaadeen oo calmaaliyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanna oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinka inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si markii loosoo qabta lo dhaho xerisirintiiyo ku jiray ninkaani wuu isoo dhiibay loo dhaho kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xerisirindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kastagi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya al-shabaab
sax meel kasta inuu tegi karo meel kastana u mari karo holihiina shabaab u fulinayo islamarkaana dhibaateynayo dadkii muslimiinta ahay islamarkaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyay kabacdina madax adeegay taasna waa beegsanayaan waxay beegsanayan waa dowladda waxay kaloo beegsanayan ninkii information ka haya ee kasoo tegay ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu ura fiyaanay ay u diidayaan usoo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa beegsanayaan marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dadka isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah ayagoo haysta waraaqada ee jiiska ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxaa sii dee wa raggii soo dhiibay oo halkaasun uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax holiisu u fusho ilau ka fashilmo
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo caddeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhammaystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga soomaaliya أسبوع وربا وحا ومحكمة هيا حبنا كترسن الشباب أو سواق غالي فالدنبيادية كالدوان يكوى لتهنسانيهي حسن ياشو حبين كالسواق كمدح إذا سنة ياشا لغو مهلو دنبيق أي قلين قفك لغو سواق إذا يو الشباب بل سعى بيما كفر اللو وايو وحا وأمر جرئين لقيا دقن علينتا وحا كلاو دقن علينتا وودير جري قفك لغو هاي دنبي أهل شقينتا الشباب بل سعى لغو هاين كريم حبسيوضا دادك واوين دادي سواير درتي وحا كلاو لقين جري دقن علينتا دادك إيسا سودي بسلو داي قلبنتي تصالة هانا دادك سواق لين مقالة بل سعى سواق مرين نظامك إيسا سودي بسلو تاس بدل كذا مكوسو الدقي مسؤول أهل أما قفك لو أصحابه حسن يشي وقتها تنلقى جوغ الله بصنو حرمها دقن علين توحي شيئين إنه سنقبل دونين رقى كتر من الشباب من التونسيها إيكي مادة لنعى محكمتها ملتاريقة قوان كاللقوهر جوغ سيدا إن الشباب كالدنبية دقلي هالكاسي لقو دقن عليو وحو قيد كيهي إس أفكار صدحي لغاتنك بشي فبراير صندت كي لبادة كون يشان يطبنك أي ثلاث حيابين دولد الصومالية إيا دولد بريتان أو مال قريسة حرمت أقوينا دقن علنت إيكوتا لمغالدا مغدشو إيا لغو مقعاب السريندي وحان هشيس كاسي وضع صحيحري وسيس كي هرية أمنيق عبد الرساق عمر محمد إيا سفير كي هرية بريتان جوغي الصومالية نيل ويغن هجنس كاسي كدب وحا كلو حرمت دقن علنت اللغسي دايي حبنه الشباب محكمة هشومري مد كمدة دادك هرو لوغسي داي حفصية الدولدة ايا تضبعت كهر مركلة لوسو دعوية صلى الله حرير على الشباب وحانا مركلة لهور كيني كاشان لسري حسن علي نور شوته إن ساقف او حفصي غودة دمستي او شباب وحرنا ايا مركي لسي داي كدب لوسو دعوية صلى الله حرير الشباب
way badan yihiin dadka noocaas ah labo tan iyo xilligaasi markii oo waxaan lagu magalaa dadkii aan si aan horta oo lagay jiray in hal maalin heshiiska markii la sameeyay kadib hal maalin jira 64 qofooda oo laga qaaday taas ka liftay markii dadkii banaa u baxay ee dadkii xilliga ka dambeeyay dhameystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo lagu looga shakiyay in dib loo soo dacwiyay dad dil walba ama laba bil kasta dhowr qofooda la keenay hadda waxa shirin ilaa 7 qof oo laba kamid la maxkamadeeyay ee socota isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib u la midoobeen ayaga laftigooda markay weydiisay ku dhahay dib u la midoobna qarqood
kiisaska hore loo xireen maxkamadaha labada hadda soo qaado todobaadkan maxkamaddu
kiisaska loo xiray waxa ay qofkaasi mid kamid 2016 dhamaadkeedii oo wuxuu dhameystay xabsiga shan sano xabsi ah oo dhameystay maxkamaddu hore u heshay markuu shacabsigaas dhameystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay'adda dhaqan celinta ee Sarandi qaybtan Sarandi in ay qabato ka mid ahaa Sarandi heshiiskaasi xataa gaalay dhahayn taasi ay ku soo gali weysay inay qabtaan kadib isaas oo balaas ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarandi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhameystay qaab kale oo loo heeyay oo qaab maxkamaddu xabsiga weynaa ugu fidi kara ma laha
dambigu galay maxay ahayd markaas
shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd
haddana maxaa loo soo xiray
inuu arkay shabaab ka tirsan yahay dadka loo soo xiray markale weliba asay la tibisa ku dhahay markaan u diba ugu laatay
sodonkii bishii November 2014kii Faisal Yusuf Aden oo ku magac dheera awliyo iyo saddex kale oo soo dhameystay xabsigooda ayaa maxkamadda military ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain Faisal Awliyo iyo 46 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta kaasoo la saaray Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
Faisal Yusuf Aden wuxuu kamid ahaa dadkii asay uu ka duwan yahay dadkani oo xerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogoladu kamid yahay wuxuu kamid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha amniga ay soo qabteen ay garsoor ka horfeeneen iyadoo lagu dacwinayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaa shabaab kaliya in dambigaas ay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas uu dhamaaday 2014kii taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 17aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dambigii intii la kaa garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sharci la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014kii maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xerada dhaqan celinta sharci hadda xamar ku taalo taasi muddo intaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016kii iyadoo la dhahayo Faisal xerada sharci oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sharci inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu hubinayo askartiisi inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horantii sanadkii 2016 waxay heleen firdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu wali xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulwadeyn, taliyihii Al-Shabaab ee mas'uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Garissa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen Dulwadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyo, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Dulwadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas, laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayo hal mar keliya ma aha, dhowr mar mar soddon la daayo waa xusuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayo waa xusuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayo. Weliba qoradan Adam Smith International projectigan bal inta garaynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressurekooda muxuu ahaa?
Pressurekooda wax kale ma aha, waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan. Kostigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin. Marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhamaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demandeyskooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mafta. Yani boolasi ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anada funder ama anada donor ama partner kaleeto oo fundareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo, laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadin markaas.
madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhamaysta. agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Serindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
kolley annaga mashruuceena wuxuu yahay isusoo dhiibay qof waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo fursamadii iyo joogitaankiisa raalika ambaa loo keena. qof le naloo keeno na dhahaya anaga anaga branchan raalika ma yihiin inaan dib uga laabto ma arkin. marka inta badana dee hooshas annaga ka hore dhacdaa marka yaala amni meelaha lasusoo dhiyo markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto branchan dhaqacinta kaasaa naloo keena. cidii naloo kee anaga markaas waxaan door u siinaa inaa u yiraahdo diyaar mootay branchan inaa ka faa'idaysatid. markaas kabacdi barnaamijka waxbarashadiisii sida uu shaqeyna waxaasa loo sharaxaa markuu aqbal kabacdi xeerada qaybta noodaha asagoo markaas waajibaadka iyo wixii lagu fulinayo.
madaxda dowladda Soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidinayaan Al-Shabaab, ayna ka doonayaan inay isa soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono. hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horreeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina. sidoo kale nidaamka ay ilaa haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii Al-Shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay Al-Shabaab. sidoo kale waxaa muuqata inay xarumahani muhiimadda koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjabinta samaynaya, balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelidda dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi.